Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинається програма «Резонанс». Так, дорогі, в літню пору переходимо на трошечки інші години наших ефірів. Так що трошечки треба буде звикати. З 14 до 15 по понеділках у нас саме ця програма. Я, Іваницький Сергій, дуже радий бачити в цій студії дуже відомого релігієзнавця, депутата 8-го скликання Верховної Ради України, педагога пана Віктора Єленського. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Дуже радий вас бачити. Сьогодні 22 червня, Київ бомбили, нам об'явили, що почалася війна. Ось так. Пане Вікторе, от не планував з цього розпочинати наш ефір, але тим не менше є ціла епоха людей, які думали, що саме зараз війна розпочалася. Ну, в цю дату, так не так, як ми знаємо, що 1 вересня, саме 22 червня. Скажіть, будь ласка, от що війна зробила з релігією в Україні? Ви як релігієзнавець?
Ну, так, наприклад, що війна почалася щойно, думав, наприклад, мій батько. Угу. Він закінчив в цей день чи в цю ніч, закінчив школу. І в цей день у них, чи в ніч, у них був випускний вечір, і вони так пішли гуляти в Голосіївський ліс, угу, біля якого стояла його школа. І якраз оці бомби, які впали угу на Київ в 4 угу години угу ранку, це був Голосіївський ліс. Угу. Вони не пошкодили саме місто, але впали в ліс. І мій батько прибіг додому, до мого діда, і сказав йому, це мені дід розповідав, що тато, на нас німці напали, ми зараз їм дамо. Тобто у нього було уявлення, що як їх вчили, що малою кров'ю на чужій землі
дрючками можна
буде відбитися. не дрючками, тому що Червона армія перевищувала із-за кількістю військовиків.
Від 5 до 10 раз, як
і за кількістю танків і так далі, так далі, перевищувала вермахт. І вони думали, що війна закінчиться скоро, так скоро, що мій батько, який закінчив школу з грамотою, так, вона mm-hmm давала право поступити в будь-який виш. Не погодився йти в військове училище, і в кінцевому рахунку, бо думав, що до осені mm-hmm війна закінчиться, і він не потрапить mm-hmm виш, як він мріяв всю школу. І він прийшов додому тільки в 48-му році. Mm-hmm. Тільки в 48-му році. Це була, звичайно, величезна трагедія, але люди не знали, що для мільйонів українців почалася війна набагато раніше. Вони не мали, як ви розумієте, джерел інформації. Але ми знаємо, що кожна війна, вона загострює релігійні почуття. І кожна війна викликає думки про вічне і про одвічне. І хоча історики сперечаються, що дійсно казав Дуайт Ейзенхауер, що в шанцях не буває атеїстів, але насправді, очевидно, воно так і є.
Ви знаєте, на Шаргородщині мені ті люди, які пережили війну, розказували, що більшовики прийшли до влади, позабивали друзки в храм, ходити не можна було, тут прийшли німці, повідкривали храми, і на Західній Україні, зокрема, думали, а яка ж влада гірша? Якщо при большевиках не можна було ходити в храм, а тут німці повідкривали костьоли, зокрема.
Німці дозволили відкрити церкви. І ті церкви, що зберігалися аж до Хрущовської кампанії, вони всі були відкриті в часи окупації.
А їхня мотивація, навіщо вони це зробили?
Німці вважали, що колгоспи треба зберегти, а церкви треба відкрити. Вони вважали, що це буде для них, по-перше, канал впливу на людей, так, через священників.
По-друге, а вони своїх священників завезли?
Ні. Розумієте, краще вони вважали, що краще керувати, коли є одна, два, три персони і так далі. Потім вони вважали, що якщо вони відкриють церкви різних релігійних спрямувань, то їм вдасться пересварити цих людей. Так? І далі вони вважали, що це привабить людей на їхній бік. Але окупаційна влада була настільки жорстокою, настільки нелюдяною, що оце питання, яка влада гірша, багато тих, хто побував на окупованій території, все ж таки вирішили не на користь гітлерівців. Так? Угу. І навіть ми пам'ятаємо, що Андрей Шептицький писав митрополит до Риму, що ті були нелюдяні, але ці просто вовки. Угу. Так? І він, ми знаємо, що він виступав проти каральних акцій гітлерівців, що він виступав проти знищення єврейського населення. І те, що ми зараз весь час говоримо про жертви тієї війни, про ті величезні втрати, це, звичайно, більш людяне і більш відповідає пам'яті про війну, ніж так зване побєдобєсія, яким хворіють в Росії.
Є така легендарна постать, точніше вже була, кажу, є в вимірі вселенському такому, вже царство небесному, кардинал Свьонтек в Білорусі. Так, це особистість, яка отримала єпископство, здається, уже тоді, коли зрікаються вже активної діяльності єпископа, тобто там за 75, але йому за заслуги, за служіння, за переслідування дали цю можливість. Він дожив, здається, там більше, ніж до 90 років, помер десь років 8-9 тому. Він сидів при двох режимах, і при німцях, і при большевиках. Чи багато ви таких випадків?
Знаєте? Іван Павло ІІ. Іван Павло ІІ переслідувався. Він був і в розшуковому списку гестапо, і був в розшуковому списку служби цієї безпеки.
Кардинал Вишинський ще раніше.
Польщі. Так. Кардинал Вишинський, він, звичайно, така дуже могутня і потужна постать. Але, розумієте, коли кардинали, ми не знаємо, що було на конклаві в жовтні 78-го року, але деякі такі уривки, так, вони дають можливість думати, що кардинали, які зібралися тоді на конклав, що вони бачили, вони ж папа не був, так би мовити, побілям, так, король Войтила.
Так.
Але коли вони дивились на нього, подивились вперше, як на можливого кандидата, вони сказали, ця людина має досвід спротиву двом режимам, так, тоталітарним. Тобто досвід спротиву німецькому тоталітаризму і сталінському тоталітаризму. І ця людина, очевидно, знає, що робити з церквою за залізною завісою, що мало хто з нас розуміє в 78-му році. І ця людина, очевидно, знайде якісь аргументи до наших братів в Латинській Америці, де дехто з священиків почав проповідувати трохи не марксизм. Так? І ця людина, як сказав один кардинал потім, вона абсолютно готова для такого великого служіння. Єдине, тільки як ми зараз вийдемо, сказав він, на балкон і скажемо, що ми вибрали поляка.
Хабемо з папом, король Войтила.
Що це король Войтила. І ми побачили, що це дійсно людина, яка знала, що робить. Так? І знала, могла знайти спільну мову із церквою за залізною завісою, із церквою в Латинській Америці. І що найбільше, він не міг, знаєте, він не міг змиритися, як його попередники, з поділом Європи на дві частини. Він не міг. У нього відторгала його душа, його розум, і його досвід відторгав цей поділ. І коли йому його соратники казали, що не можна так гостро критикувати режими, а він вже в 79-му році поїхав в ООН, і почав їх критикувати, то він сказав, що він звертається не до керівників режимів, а звертається до народів. Він звертається не до Януша Кадора, а він звертається до угорців, він звертається не до Герика, а звертається до поляків і так далі, і так далі. Тобто це був дуже сильний вибір, і повертаючись, і цей вибір був далеко не в останню чергу через те, що людина мала такий досвід спротиву злу.
Досвід був дійсно таким великим. І, знаєте, ми так дуже плавно і логічно підійшли до нашої першої теми. Вона ж, можливо, і головна в нашій сьогоднішній програмі. Я лише перед тим, як озвучити цю тему, скажу, що в нас в гостях дуже відомий релігієзнавець пан Віктор Єленський. Отож, в цьому тижні ми святкуємо 19-ту річницю з дня приїзду папи Іоанна Павла ІІ в Україну. Так, це історична подія. Мені багато дуже єпископів розповідало, як вони вмовляли тодішнього президента України Леоніда Кучму, щоб він туди приїхав, як велися переговори з Володимиром Сабоданом, тому що якщо б православна церква була проти, то, маю на увазі, Московського патріархату була проти, то цей візит би не відбувся. І чи не останній аргумент для Кучми, ну так, візуально мені озвучив Мар'ян Бучик, це тодішній секретар кардинала Мар'яна Яворського. І Мар'ян Яворський Кучмі сказав, що про Україну всі знають, тому що на 2011 рік Україна це...
Перший, на 2001
рік, перепрошую, так, 2001 рік про Україну мало хто ще знав, плутали з Росією, цей комплекс меншовартості тоді був у нас дуже потужним. І для Кучми це також був знак, тим паче оці загострення якісь ситуації з Російською Федерацією, також ми пам'ятаємо там Тузла і так далі, і тому подібне, тобто якісь важкі були політичні тоді перипетії, можемо собі так уявити, в якому стані духу був Леонід Кучма. Взагалі 2001 рік цікавий тоді рік був, і вбивство Гангадзе, до речі, ну і так далі. Це вже трошки в сторону, але хочу вас запитати, ось, скажіть, будь ласка, от уже 19 років пройшло. Головне досягнення приїзду Іоанна Павла ІІ для вас як дослідника, релігієзнавця, яке?
Він був правий, Мар'ян Бучик, коли казав українському президенту, що про Україну дізнаються.
Ну, кардинал Яворський казав, Бучик переказував.
Але справа в тому, що папський візит, особливо такого велетенського, сказати, великого папи, як Іван Павло ІІ, він такий, як потужний прожектор. Він робить фокус на країні. І світова спільнота бачить все, що відбувається в цій країні. Все і добре, і погане, і історію цього народу, і в деякому ступені його майбутнє. Я хочу сказати, що такий видатний політолог, так, як Семюел Хантінгтон, він був не схильний до містицизму, так? Але він казав про якісь незбагненні результати папських візитів. Він взагалі, у нього була теорія третьої католицької хвилі демократизації. Він казав, що відбулася така хвиля демократизації, яка сколихнула цілий католицький світ, починаючи від Бразилії і закінчуючи на Заході, і закінчуючи Філіппінами на Сході. І він говорив про те, що папа опиняється в якійсь країні, і після цього ця країна не хоче жити по-старому. Після цього ця країна по-інакшому на себе дивиться. І є такий приклад дуже цікавий. Коли в 79-му році папа приїхав в Польщу, і його вийшло зустрічати, якщо підсумувати, третина всіх поляків, то посол СРСР Арістов написав в Москву, що наші польські товариші говорять, що наше діло проіграно. Так? Цей лист оприлюднений. До чого я веду? Що в якийсь такий дивовижний спосіб можна його спробувати розкласти, так, на якісь атоми, але все одно там буде багато незбагненного. От папа приїжджає в країну, якусь не буду називати конкретно латиноамериканську, а там священник – це частина місцевого естеблішменту. Він, якийсь там фазендейро, якийсь банкір, вони сидять і розмірковують про долю свого цього феоду. Так? І раптом папа приїжджає, і церква перестає бути мовчазною. Так? Церква перестає бути сервільною. Церква починає говорити про те, що ми так жити далі не будемо. І завдяки самі церкві в багатьох країнах Латинської Америки відбулися в деяких випадках революційні, в деяких випадках еволюційні демократичні зміни. І багато хто з наших соціологів, політологів вважає, що помаранчева революція – це була вислідом, власне кажучи, та певною мірою і також папського візиту. Це по-перше. А по-друге, ну, розумієте, дійсно, були якісь політичні міркування у тодішнього президента. Він знаходився в серйозній ізоляції після справи Гонгадзе, так? З одного боку.
Кольчуги теж десь в цих роках скандал з кольчугами.
Приблизно, ну, але трохи пізніше. Він знаходився в деякій ізоляції з одного боку. З іншого боку, він постійно бачив тиск Російської Федерації. Так, і так. Цей візит, це був очевидний крок до усамостійнення України. Тому що Російська Федерація категорично казала, що ми не повинні допустити цього візиту. Так? Категорично. І Українська Православна Церква Московського Патріархату казала, що ні, ми проти цього візиту. І подумати тільки, що Міністерство закордонних справ Російської Федерації, країни, 17 мільйонів квадратних кілометрів ядерної ракети, робить заяву про те, що папа не повинен приїхати в Україну. Це великий знак, та, що означає папський візит. І те, що вони робили тоді, щоб не допустити папський візит, і те, що вони робили в 2005 році, щоб не допустити перенос осідку глави Української греко-католицької церкви в Київ, також були заяви МЗС. Тобто, ще раз, 17 мільйонів квадратних кілометрів, ракети і так далі, і так далі, і їм є діло до того, як буде називатися глава Української греко-католицької церкви, чи він буде архієпископ Галицький, чи він буде Києво-Галицький. Вони з приводу цього роблять заяву. І це була така, сказати, прелюдія, і така, сказати, була б репетиція того, що вони робили в 18-му році, щоб не допустити автокефалії, визнання автокефалії Православної Церкви України.
Чи можна сказати, що це стало таким певним імпульсом, не знаю, новонавернених неофітів, популярності церкви як інституції в Україні, принаймні такого західного обряду там римокатоликів? Чи можна сказати, що після цього бум стався? Вам, як споглядачу релігієзнавства, ця картина має бути?
Ви знаєте, є різні, сказати б, хвилі
буму.
І буму, і інтересу до церкви. Є інтерес до церкви як до соціального інституту, коли люди говорять, що я сам не віруючий, і це мені не потрібно, але воно має бути.
Так було. Агностик, типу?
Це люди, які визнають роль релігії і роль церкви в моральному вдосконаленні суспільства. Так,
толстовці піднесені туди?
Ні, піднесені. От вони вважають, що мені не треба релігія, так? Угу. Мені не треба ходити в церкву, але церква – це важливо для того, щоб інших людей тримати, сказати, в певному моральному статусі. І соціологічні дослідження, які здійснювалися наприкінці 80-х, 90-х років, показували, що таких дуже-дуже багато. Далі бувають сплески, сказати б, занурення в церкву як інституцію, яка охороняє, скажімо, твою націю, так? Або охороняє суспільний якийсь порядок. От, скажімо, я ходжу умовно, ходжу, живу десь в Торонто і ходжу в українську церкву, не тому, що це церква, а тому, що це українська інституція. І я вважаю, що я буду ходити сюди, тому що вона мене зв'язує з мільйонами людей, які пройшли нашою землею, ідуть зараз і будуть ще довго йти. А є, я б сказав би, що є люди, які завжди будуть вірити, що би не відбувалося навколо них. Так? Які будуть глибоко занурені саме в такий вертикальний зв'язок з Богом. Їм для цього не треба ніяких додаткових, сказати, умов. Я не хочу сказати, що одні люди краще, одні гірше, одні, скажімо, якісь лицеміри. Ні. Це просто натура така людська.
Зараз, ну, для Радіо Марія це взагалі очевидно, можливо, для світських людей трошечки менш очевидно, але таких, знаєте, потужних особистостей, подібно як Йоанн Павло ІІ, от в церкві, так, ну, а у нас в Україні там після Любомира Гузара, здається, от не так є і багато взагалі потужних людей, їх мало. От зараз дивимося, що наче є певні ієрархії, але от таких легендарних осіб, які б за життя можна було б сказати, що їх вплив є такий велетенський, ну, не доводиться говорити. Як ви думаєте, це поки що така точка зору просто обережна, чи в принципі десь воно так і є?
Я думаю, що тут є дві складові цього питання. По-перше, ну, такі люди, їх би не називали великими, якщо вони не народжувались раз на півстоліття, так? Чи навіть на століття. Це перше. А друге, розумієте, для того, щоб якась постать така виросла, треба якийсь, ну, сказати, гумус, так? А цей гумус такий, сказати, плодородний такий слой, його творять священники, єпископи, які, можливо, не дуже помітні. Але вони, як оці мурав'ї, вони роблять і роблять, і роблять, і роблять, і потім на цьому ґрунті може вирости дійсно така велетенська постать. Але все, що от знову згадаю митрополита Андрея Шептицького, він казав, що не єдиним зривом постає народ, і, очевидно, і люди церкви, а постійною такою копіткою роботою. І оці священники сумлінні, і оці, і кожний може назвати таких, так, і кожний з тих єпископів, вони роблять цю справу. Плюс, може статися поворот церковних подій чи суспільних подій в такий спосіб, що ми побачимо, скажімо, наших пастирів, які повз яких проходимо і не зовсім помічаємо їхню титанічну таку працю, побачити зовсім в іншому обличчі, зовсім в іншому ракурсі.
Він священник з Української греко-католицької церкви, мене так в телефонній розмові просто шокував. Він сказав, що Сергій, у нас в Україні загально на недільну месу ходить десь менше відсотка. Не тіште себе ілюзіями, що це дуже багато людей там. Там на Пасху ця цифра, ну, там в 20 разів перевищить. Я думаю, ну щось це взагалі катастрофа, якщо так. Скажіть, будь ласка, чи нормальне суспільство, якщо в ньому ходить до храму менше 1%?
Насправді я не думаю, що менше 1%.
Не думаєте? Я не чому думаю. Що вас не утверджує ці
тези? Ми робили різні дослідження, так? І з німцями сперечалися ми. Ну, з колегами нашими. І один з них мені каже, ви не питайте, ходить один раз на тиждень, раз на місяць і так далі, а спитайте, чи був останню неділю. І результат не такий, далеко, не такий катастрофічний з одного боку. З іншого боку, ви знаєте, є священники, вони особлива категорія людей, так? Їм завжди здається, що ми себе не дуже послідовно поводимо, так? Що ми рідко ходимо в церкву, рідко сповідуємось. І вони праві, це їхня місія, так, нас навертати. Але я знаю випадки, коли випадки, я маю на увазі, великі, тобто національні, коли в країнах є дуже низький відсоток, так, відвідування храмів. Ну, просто, от дійсно,
Чехія, наприклад,
чи 1%. Але рівень моралі, так, і сказати б, ну, такого духовного стрижня у них немалий. Мені завжди спадає на думку Данія. Так? Вони дуже рідко ходять в церкву. У них на Різдво це найбільше. Дай Бог, щоб 12% було. Але вони дуже цінують два інститути. Інститут церкви і інститут монархії. І вони вважають, що це те, що тримає їхню данську ідентичність. І вони, коли були якісь ліваки, розпочали збір підписів під меморандумом, вірніше, під петицією, щоб позбавити монархів державного утримання і церкву позбавити державного утримання, бо вона там має утримуватися, вона державна церква лютеранська. Данці категорично відмовились. Категорично відмовились. Вони сказали, ми будемо утримувати і церкву, і нашу королеву. І коли одна газета, а я якраз був тоді в Копенгагені, одна газета написала, що покритикувала королеву Маргарет, що вона курить. То розвішали плакати такі по всьому Копенгагену. Кури, Маргарет, кури, значить. Ми тебе підтримуємо в усьому. А ще я хочу один, так, сказати, приклад навести, який більш має відношення до цієї теми, що ви підняли. Дивіться, я колись жив 4 чи 5 тижнів у монастирі в Наймегені. І ми, там дуже старі люди, це монахи, які все життя були місіонерами, а потім приїхали вже на схилі,
так?
На схилі років, є дуже-дуже старі. Все життя, які були місіонерами в Африці. І я дуже багато говорив з настоятелем. До речі, в цьому монастирі один час був послушником геніальний скульптор Роден. Так от, він мені каже, настоятель каже, ви знаєте, каже, у нас, ви ж бачите, що мало людей в неділю в церкві. Але я, каже, читаю, я, каже, веду уроки релігії в школі. І я знайомий з ситуацією в нашому місті. І я вам скажу, що 90% батьків моїх учнів мають духовні практики. Але далеко не завжди це практики католицькі. І взагалі християнські. І от завдання наше, як би зробити зустріч оцієї людини, так, західної, в даному випадку, хоча йдеться не тільки про Захід, з церквою. З тією церквою, яка зробила цю цивілізацію. Так? У нас зараз, каже, не все виходить, але ми намагаємося над цим працювати. Тому я думаю, що людина і папа, про якого ми сьогодні безперестанно згадуємо, і я думаю, що не випадково, він про це постійно казав, що людина потребує віри в 20 столітті так само, як в льодовиковий період. Так? І церква повинна бути з цією людиною, яка потребує цієї віри.
От ви знаєте, от завершуючи вже цю тему, от папа Йоанн Павло ІІ є дуже масштабним таким отцем, людиною, інтелектом, там, тим, який дав, ну, просто шалений вплив, в хорошому сенсі цього слова. Коли приїжджаєш в ту ж саму Польщу, то бачиш в цих музеях вплив папи, за цими музеями дивляться реально, щось придумують постійно нове. Заходиш, ну, просто якась дивовижа насправді відбувається. дуже багато наукових праць довкола наукових праць Івана Павла ІІ, так? Тобто, ну, ти дивишся, і це ніяк не спиняється. Тобто, енцикліки до сих пір навіть роблю зріз по нашому Радіо Марія. Священники дуже полюбляють робити свої програми на енцикліки Івана Павла ІІ. Це теж цікаво, коли дослідники, інтелектуали беруться за труди Івана Павла ІІ, не тому, що вони популярні, це треба там просто знати, як би це важко не було. Але вони беруть, тому що реально це для них цікаво. І принагідно хотів би вас, пане Вікторе, запитати в цьому плані. Для вас, от якщо говорити там, не знаю, мовою того ж самого Хайдегера, в чому феноменологія Івана Павла ІІ? Це просто така культова особистість, масштабна, там, свята. Чи тут є для вас, як дослідника, якісь відповіді на ці запитання, чого Іван Павло ІІ такий актуальний, такий цікавий? І це не виправдаєш тільки словом святим, бо святий, бо багато є святих, але так, щоб Івана Павла ІІ досліджували, зараз мало, ну, в християнському, принаймні, середовищі досліджують.
Я думаю, що це тому, що папа, сказати, був більший за свою епоху, так? Він, розумієте, ми його часто, ну, політологи часто згадують його як людину,
дипломата,
яка разом з Рейганом, Горбачовим, Тетчером змінила світ, так? Він став інший. Але насправді, я думаю, що він був більший за це. Він говорив такими категоріями, які перевищували всю епоху. І от ви пам'ятаєте, колись часто, і зараз часто згадують Сталіна, так, який казав, чому я маю рахуватися з папою,
скільки в нього артилерії,
скільки в нього дивізій. Так? Так от було безліч, звичайно, некрологів, коли папа Іван Павло ІІ помер. І один американець написав про цього папу. Ніхто б не спитав, скільки в нього дивізій, так? Тому що це питання було абсолютно недоречним. Недоречним, тому що його вплив на світовий порядок, на політику країн, на моральні настрої і так далі, так далі, були вищі, ніж ця епоха. Коли він помер і коли прийшов його наступник, то хтось, значить, ну, не хтось, я пам'ятаю, хто, сказав, ну, папу цього любили, мовляв, старого, тобто Івана Павла ІІ, любили дивитися. Його дійсно побачило більше землян, ніж будь-яку людину в світовій історії.
Поїздок, так.
А цього папу люблять слухати і досліджувати. Але виявилося, пройшло трохи часу, і виявилося, що в цьому папі актуально все.
І те, так? І інше. Так.
І те, що він говорив, і як він говорив, і що він писав. Тому я думаю, що в цьому... Це, власне, вирізняє всі великі фігури. Вони більше за цю епоху. Вони можуть повністю бути пов'язані, вирости з неї. І дійсно, хто ще менше чи більше може бути пов'язаний з Польщею, з Європою, з Другою світовою війною, з цим всім, ніж з папа. Але він виявився вищим за все це.
А вам пощастило якось десь пересіктися з Іваном?
Ні. На жаль, недавно, коли йому було 100 років, я написав про нього в Фейсбуці, була там дискусія. І мене питали, я вимушений був сказати, що я, на жаль, цю людину ніколи, ну, зблизька не бачив і ніколи не мав шансу з нею поговорити. От. І дуже, звичайно, про це шкодую.
Пане Вікторе, дорогі слухачі Радіо Марія, ми за екватор заходимо, буквально за 5 хвилин запрошуємо вас ставити свої запитання, телефонуючи до нас на прямий ефір 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Будь ласка, набирайте нас, і ми, думаю, з задоволенням послухаємо ваші запитання, а пан Віктор ще й на них так красиво і точно відповість. Хочу вас запитати про таке нове. Ви знаєте, що зараз іде така гучна справа, де є щось більше 27, здається, обвинувачень на адресу п'ятого президента України, який був ініціатором і, можна сказати, багато в чому воплотителем того, що Україна нарешті отримала Томос у 2018 році. Так, це така історична дата. Хто б міг подумати, що за два роки п'ятого президента будуть судити за статтею, що він розпалював тоді, в 18-му році, релігійну ворожнечу, так, просячи патріарха Варфоломія надати Томос. Ви, скажімо так, в 2014 році потрапили в парламент український, ви бачили, як ці всі процеси релігійні відбуваються в нашому, ну, скажімо так, середовище. Трошечки можете повідати, що було зроблено для того, щоб Україна отримала Томос, і що треба було пройти. От я таку коротеньку історію від вас хотів для наших
слухачів почути. Бачите, я хотів би слухачам, ну, особливо католикам, звернути їх увагу на таку, сказати б, деталь.
Так.
Православної еклезіології, так, що православна церква одна. Одна, вона не конфедерація церков. Але за своїм внутрішнім устроєм, так, вона побудована за принципом таких автокефальних церков. І кожного разу, коли виникало питання про автокефалію, про незалежність в управлінні, то в цьому питанні завжди було політики, ну, на порядок більше, ніж еклезіології і богослов'я. І кожного разу відбувалося за однією тією ж схемою. Так? Церковна метрополія не хоче відпускати свою частину. Ця частина хоче бути незалежною. І держава їй в цьому допомагає. Тим більше, що згідно з правилами собору ще не розділеної церкви, оце устрій цей, так, церковний устрій, він іде за устроєм державним. І тому, якщо держава стає незалежною, і вона, більшість населення її сповідує православ'я, то невизнання незалежності чи автокефалії цієї церкви, воно є опосередкованим, але невизнанням державності цієї країни. І, ну, от я для прикладу наведу аргументацію, якою Вселенський патріарх Йоаким давав автокефалію сербській церкві в 19 столітті.
Так.
Ну, от він пише, що тому, що королевство сербів і хорватів стало незалежною державою, це перше. Тому, що до мене звернувся король Мілан Обренович, і тому, що до мене звернувся митрополит Михаїл, я даю улюбленій церкві, значить, королівства сербів і хорватів, я даю їм цю автокефалію. Завжди навколо цих автокефалій відбувались політичні якісь битви, відбувались бої. Але в чому відрізняється українська автокефалія? Вона відрізняється тільки тим, що Томос про незалежність її було дано в прямому ефірі, що в 19 столітті чи 18-му, чи тим більше в 16-му було неможливо. І по-друге, що ці автокефалії чинила спротив ядерна держава. чинила спротив відкрито, абсолютно неприховано. Значить, дипломати об'їжджали, так би мовити, православні столиці, Софію, Белград, Тирану, інші міста, і вимагали, як вони казали, торпедувати український сценарій. Це по-перше. По-друге, вони намагалися підкупити ієрархів, і двох дипломатів російських вислали з Греції за те, що вони намагались підкупити. Вони намагалися зламати скриньки, хакери російські, намагалися зламати скриньки та константинопольських ієрархів. Врешті-решт, Путін скликав ціле Раду безпеки, щоб якимось чином прореагувати на українську автокефалію. А це не просто вони зібрались поговорити. Це на Раді безпеки даються доручення. Доручення вам, пане міністр закордонних справ, щоб робити проти України. Вам, пане начальник розвідки, директор, так? Служби зовнішньої розвідки, вам, ФСБ, всім роздаються доручення, як протидіяти. І, звичайно, що це був такий колосальний і дуже потужний тиск, дуже потужний тиск. І я думаю, що те, що Україні вдалося його витримати і перемогти в цьому, ну, це дійсно дорогого сказати стоїть. Недаром представники Московської патріархії казали, що з цього вийде пшик. Тому що вони знали, які сили буде, і які гроші, і який опір буде вчинено з московського боку. І, звичайно, те, що було зроблено, ми в Верховній Раді двічі зверталися до Вселенського патріарха. Перший раз в 16-му році, а другий раз він прийняв до розгляду. І другий раз вже на підтримку президентського звернення. І я завжди згадую, я в 7-му році мав велику таку...
Аудієнцію?
Щастя, не просто аудієнцію, а бути на кораблі.
З Варфоломієм
тиждень. І я до нього, звичайно, приставав з всякими питаннями. Він на деякі казав мені, що я з цього приводу вже висловився, нічого казати не буду. Але потім якось він так на мене подивився, очевидно, оцінив мої фізичні можливості, каже, ти доживеш. Ти доживеш.
До чого?
До автокефалії.
Ага, до автокефалії.
Ти, каже, доживеш. І я тоді сприйняв це як фігуру, сказати, бречі, так? Але насправді це велике досягнення. І, звичайно, що і президент п'ятий, і його всесвятість патріарх Варфоломій, вони відіграли в цьому величезну роль. Угу. Величезну роль. Про Україну кажуть, що ми ніколи не згаємо шансу згаяти шанс. Так? Цього разу не згаяли. І я думаю, повертаючись до питання про цю справу, от з неї точно вийде пшик. Тому що вона там лежала в цьому ДБР поруч з десятками інших справ, 27, які були на всяк випадок, щоб тримати на гачку Порошенка. Але ми побачили, що він достатньо гідно вийшов з цієї ситуації. Достатньо гідно вийшов з цієї ситуації. І не думаю, що це оці всі справи, вони додали нинішній владі, з одного боку, а з іншого боку додали зміцненню єдності всередині країни, про що говорить як про пріоритетний нинішній президент.
А ви знаєте, ви неодноразово, мабуть, з Філаретом мали можливість спілкуватися, так, можливо, знаєте його так трошечки ближче. До 2018 року, гадалось в позитивному сенсі, маю на увазі, що це постать, така по мірі Гузара десь так приблизно. І тут не дають йому можливість очолити новостворену Православну Церкву України, і почалося зовсім інший образ Філарета постав перед нами. Звинувачення, публічні якісь заяви такі, що Епіфаній там позашлюбний син якогось там єпископа, і Порошенко його обманув, і ще багато бруду вилилося з уст, на жаль, Філарета й на адресу найближчих соратників того ж самого Євстратія Зорю, який також з біллю в серці про все це розказував. Що сталося з Філаретом? Він такий був? Чи він такий став? Чи тут трошечки з віком теж,
ну, бачите,
може проблеми?
Я відразу хочу відмести все, що стосується віку, бо він знаходиться, як мені здається, в непоганій фізичній формі. І коли вже востаннє на сьогодні, чи як зараз кажуть, в крайній раз я з ним говорив, то...
коли ви з ним останнє говорили?
Я говорив з ним в березні. Цього року? В березні 19-го року.
Рік тому.
То, коли ми прощалися, я сказав, що радий вас був бачити в доброму здоров'ї. Він сказав, що ви за моє здоров'я не хвилюйтесь. Так? Тобто він в доброму знаходиться здоров'ї. Так. І я через те, що він в доброму здоров'ї, я утримуюсь, як правило, розкривати все, що тут відбувається, або, вірніше, не розкривати, а оцінювати, бо і так видно все, що відбувається. Чому? Тому що я все ще сподіваюся, що владика Філарет зможе переосмислити те, що відбувається, поглянути більш тверезо на те, хто його підтримує зараз, так? З ким співзвучні його тези, а вони сильно-сильно відгонять російською пропагандою. Так? І все ж таки, я думаю, що він не втратить шансу увійти в історію і України, і Української Церкви.
Ну, дай Боже, тут тільки можна побажати здійснитися тому, що ви щойно сказали. Десь, здається, більше місяць тому вийшла ваша стаття про певні безчинства у ПЦМП. Або, радше сказати, більше такий коментар на українські, на Радіо Свобода. Скажіть, будь ласка, в чому полягають, як на вашу думку, основа ось цих безчинств цієї церкви?
Ну, я не пам'ятаю цей коментар, але... Що я хочу сказати з цього приводу? Значить, Українська Православна Церква Московського Патріархату, вона, звичайно, згідно з законом українським, вона є церквою, вона зареєстрована як релігійна організація. З точки зору еклезіології, вона не є церквою, вона є частиною Російської Церкви. Угу. Тобто це зібрання єпископів.
Екзархат такий певний.
Ну, вона якийсь має статус, але явно не автономної церкви, бо це було б тоді в диптихах православних церков. Я зазвичай завжди говорю, що є мільйони вірних цієї церкви, які є чесними, богонатхненними людьми, які є відповідальними громадянами, і так далі, тому подібне. Але священноначалля цієї церкви, яке говорить від імені цієї церкви і виступає від імені цієї церкви, так, це не окремі люди, воно зайняло ту позицію під час війни, яку воно зайняло. А позиція ця, вона не є за Україну. Дивіться, є концепція, соціальна доктрина, сказати б, Української Православної Церкви, де дуже прямо сказано, що церква повинна визначити, чи є війна справедливою, чи є вона несправедливою, за що бореться, і таким чином напучувати своїх вірних. Так? Українська Православна Церква від цього відхилилась. Вона не стала давати оцінку цій війні. Вона не дала оцінку окупації Криму, не дала оцінку окупації Донбасу.
Ну що, дала свою.
Дала ту оцінку, яка більш, сказати, співзвучна і сильно відгонить кремлівськими оцими наративами, кремлівськими цими оповіднями. І це, знову ж таки, це не окремі люди, а це священноначалля цієї церкви. Тому я думаю, що це дуже-дуже-дуже прикра позиція. І чесно скажу, я, спостерігаючи за цією церквою дуже давно, в 2014 році навіть я не думав, що вона може зайняти таку позицію.
Пане Вікторе, знаєте, от коли в мене залишається ще дуже багато запитань, але мало часу, то ми робимо бліц. І тому давайте почнемо. Готові? Ви один з перших ліквідаторів Чорнобильської АЕС. Найяскравіший спогад?
Ну, це такі спогади, я б сказав би, на рівні відчуттів. Як сморі цей на станції. І хлопці, звичайно, які тоді були зі мною в 731-му батальйоні, всі вони були тоді ще сильні, такі дужі. І всі були засмаглі таким синім кольором, тому що свинець, який кидали в жерло, його викидало, і він залишався на обличчі.
Що очікує Україну в найближчі 10 років?
Я думаю, що я завжди 10 років тому казав, що нас очікує. Бачите, я так скажу, що у нас славетне минуле і велике майбутнє. І тому наше завдання зосередитися на міжчасі, на тому, що зараз відбувається, для того, щоб це велике майбутнє якось скоріше наблизити.
Що вам дає викладання?
Знаєте, я зараз мало викладаю, тому що в минулому році була яма, і було мало студентів, і у мене залишилися аспіранти. І воно дає мені, я б сказав би, здорову злість таку, коли я бачу, як вони лінуються, і таки велику гордість, коли я бачу, що ці хлопці і дівчата щось розуміють навіть краще, ніж я.
Найпотужніша особистість, з якою вас зводила доля зі світських? І чому?
Ну, мені важко сказати.
Можна не одну назвати.
Важко сказати світських людей. Таку постать навіть. Бачите, я намагаюсь не очаровуватися.
Щоб не розчаровувати.
Так, щоб не розчаровуватися. І тим більше в світських людях, багато. Я багато бачив політиків, так, які достойні, гідні люди, але вони всього лише люди. Але я бачив, наприклад, філософів, які вже можна вважати видатними. Так. Це, наприклад,
Попович.
І Попович, і Кримський, і Горський.
Церковні.
З церковних, очевидно, Любомир Гузар. Очевидно, Любомир Гузар.
Чим він вам запам'ятався?
Я писав недавно на річницю його смерті про тим, що я не бачив таких ієрархів, так? Таких людей, які б зовсім не були похожими на князів церкви, так? Людей, які поєднували в собі надзвичайну глибину і в той же час надзвичайну таку людяність і простоту. Я завжди згадую, і ще раз згадаю, як я у нього колись спитав, що він думає з приводу тих нехристиян, китайців, індусів, про їхню долю. Так, тому що, ну, будемо відверті, що повністю Другий Ватиканський собор не вирішив це питання. Так. І я кажу, Лудику, ну, а як ви думаєте, ну, от невже оцей мільярд китайців не спасеться і індусів?
І?
А він каже, а ви не міряєте на себе Боже чоботя. Каже, у нього для всіх є план, і для китайців теж. А другий раз я в нього спитав про те, от якби вам папа зараз потелефонував і сказав би, оце я готую Третій Ватиканський собор. Які у вас є питання до каталогу? І він ні на секунду не задумався, не замислився і відразу відповів: доля Європи і людська гідність. Тобто він про це думав. Так, він про це думав, що найважливіше. І взагалі, ну, така він був. Зараз тільки ми можемо собі уявити, що він був дійсно велика людина. А в усьому він намагався бути як можна менш величним в наших очах.
А найбільш болюче релігійне питання для України сьогодні?
Я думаю, що для України найбільш болюче питання релігійне таке саме, як для всіх. Для всіх, так? Тобто, якщо про церковний інститут говорити, це зрозуміло, так? Це покликання, це місія, це багато речей, які роблять церкву церквою. А для людини це наближення до Бога, так? Це його зустріч з ним. Я не думаю, що в цьому ми чимось відрізняємося від американців чи від ескімосів і так далі. Просто, бачите, кожний народ, він одомашнює, сказати, Христа, так? Угу. Він хоче, щоб десь він з такими розкосими очима, бо чорний, так, під храмами стоїть, а де подекуди його мати ходить в цій запасці, в цій вінку. Тому я думаю, що у нас такі самі проблеми, як у всього світу, у людини взагалі.
Ви були депутатом 8-го скликання, з багатьма політиками спілкувалися. Чи і спілкуєтесь, думаю, чи були такі серед них, які вражали вас вірою в Бога?
Так, у мене, я бачив таких політиків, не буду називати їх ім'я, які дійсно, мені здається, що вони глибоко віруючі по-справжньому. Тобто, що у них відбулася зустріч з Богом. І бачив багатьох політиків, на жаль, більше, які, ну, про яких багато написано в Євангелії, які...
Фарисеї, гроби побілені, так?
Точно. Які страшно... сказати, послідовні в тому, щоб постувати, які страшно послідовні в тому, щоб, значить, приїхати в церкву з фото- і кінокамерами і так далі, і так далі. Але навряд чи це має якесь відношення до цієї зустрічі, про яку ми говоримо.
І останнє, найбільше чудо, свідком якого ви були?
Ну, я був свідком зцілення. Угу. Я був свідком зцілення, і один мій, і був свідком того, як одна людина, яка була цим свідком, і яка вклонялася Богу філософів, так, стала вклонятися Богу Абрама, Ісака і Якова.
Це був відомий релігієзнавець, депутат Верховної Ради України 8-го скликання Віктор Єленський. В ефірі Іваницький Сергій, програма «Резонанс». Дякую щиро вам.
Дякую також.
Дякую.